Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radijo eteryje laida Sandoros skrynia.
Klausytojai ir vėl girdite Katalikų radio mažąją studiją, iš kurių sveikina redaktorė Jūratė Gravytė bei biblistai Danielius Dikievičius ir Ingrida Gudauskinė. Kalbėjomės apie tai, kaip Dievas šventajame rašte, nepaisant kartais išties pykčių alsuojančių epizodų, vis dėlto pirmiausia apsireiškia kaip gailestingas ir žmogų visokeriopai globojantis viešpats.
Vieną dalyką norėčiau pasakyti, kadangi tas vat, kultas Dievo gailestingumo čia pas mus Lietuvoje yra labai platinamas ir gerai, kadangi turime dvi gailestingumo šventovės, Aušros vartų Mariją ir Dievo gailestingumo to paveikslą, originalą. Vieną esu jau paminėjęs bruožą, kuris leidžia mums suprasti, ar mūsų pamaldumas į Dievo gailestingumą yra tikras, tai būtent vat, tas patyrimas Dievo teisėjo. O antras dalykas, kuris leidžia mums atpažinti, ar mūsų tas praktikuojamas pamaldumas į Dievo gailestingumą eina gerai linkme, tai būtų tai, kad mes turėtume pas Dievą ateiti tokie, kokie esam. Nieko neslepiant, nieko nebandant kažkaip tai pasakyti gal kitais žodžiais sušvelninti, bet kas supranta, kas yra Dievo gailestingumas iš tikrųjų, tai vat ateina pas Dievą tiesiog toks, koks jisai yra ir nieko neslepia prieš Dievą. Ir antras bruožas, kuris, arba trečias bruožas, kuris parodo, kad mes tikrai supratome, kas yra Dievo gailestingumas, tai kad mes esame gailestingi kitiems. Jeigu tie bruožai mūsų gyvenime yra, tai mes galim būti ramus, kad tikrai mūsų va, tas praktikuojamas pamaldumas į dievišką į gailestingumą eina gerai linkme. Jeigu kokia nors pritruktų, sakyčiau, tada yra vis dėlto tas pamaldumas liguistinis, netikras ir nieko bendro su Dievo gailestingumu neturintis pamaldumas.
Aš dabar prisiminiau, Danieliau, tavęs klausydama ir reflektuodama tavo posakį, kad žmogus turi ateiti pas Dievą toks, koks yra, šitą epizodą apie aukso veršį. Žodžiu, labai dramatiška ir labai intriguojanti toje išėjimo dramoje. Išėjimo knygos 32 berods skyrius. Epizodas apie tai, kai izraelitai jau vedami per dykumą nusiliedina tą aukso veršį. Ir drama pasiekia tokį tašką, kad Dievas vienoje vietoje sako, viskas, nebeisiu daugiau su jumis. Nekeliausiu daugiau su jumis per istoriją. Ten tęsiasi, žodžiu, ta drama, po to ir kituose artimiausiuose skyriuose ir Mozė ateina pas Dievą, vat būtent tas Mozės ateimas man ir priminė tą ateimą tokiu, koks esu, arba tautos ateimas tokiais, kokie esame. Esame tie, kurie nusigrėžėme ir savo Dievu palaikėme kitką, palaikėme nieką. Ir Dievas po to savo sprendimo viskas, nebekeliausiu daugiau su tavimi per istoriją, toliau Mozei kalbantį su juo, sako, gerai, būsiu su tavim. Tas sprendimas arba tas pokytis Dievo sprendimo, nes, na, Dievo viduj tarsi drama vyksta, ar ne, tarsi paties Dievo būtyje konfliktas, kaip elgtis, kaip būti arba kaip keliauti per istoriją su tuo žmogumi, kuris yra duobėje, bėdoje, Rupšio žodžiais tariant. Tas perspektyvos atvėrimas iš Dievo pusės. Gailestingas Dievas, perspektyvos Dievas, galėtume sakyti. Šitas Dievas, kuris yra gailestingas, yra ištikimas. Ta prasme, tas konfliktas Dievo būtyje, taip, bet ta ištikimybė Biblijos Dievui neleidžia atsižadėti arba išduoti tą perspektyvą, kurią jis atvėrė žmogui nuo pradžių. Arba pakeisti ją kažkokiu tai kitu surogatu arba iš viso užverti. Žmogus be perspektyvos negali gyventi.
nebuvau kažkaip susimašęs, va tas Dievas teisėjas, kad nesuvoksim gailestingojo Dievo be Dievo teisėjo. Iš tiesų, na, mes čia Vilniuje ypač turim tą didelę malonę gailestingojo Jėzaus paveikslą. Evangelijoje yra eilutės, kas nesu manim ties prieš mane, labai radikalu. Žodžiu, netgi gailestingasis Jėzus vis tiek yra labai radikalus. Nežinau, ar galima jam taikyti tą teisėjo tokį palyginimą. Bet radikalumas išlieka labai aiškiai. Arba tu esi su Dievu, arba tu jau esi prieš Dievą, tu nesi tarpiniai būsenai. Gal kažkaip mes tiesiog nepagalvojam apie to tikėjimo iš tikrųjų radikalumą.
Aš tai sakyčiau, kad tas Dievas teisėjas, jeigu mums nepatinka tokia sąvoka, tai galėtume pasakyti objektyvus Dievas. Nes pavyzdžiui, jeigu vati mokinys, kuris nėra objektyvus, ta prasme, jam gerai taip, kaip yra, ir nepripažįsta, kad kažkas tai vat čia blogai, nenori mokytis. Kitaip tariant, pats sau nėra teisėjų, objektyviai savęs neįvertina, tai ir nebus pasitaisimų. Dievas tiesiog ateina ir čia yra tiesos momentas. Objektyviai mūsų vertina, parodo, vat mes tokie esame ir jeigu mes su to sutinkame, tai vat yra išeitis, yra galimybė iš tos būsenos kažkaip tai išeiti. Ir tai padaro gailestingumas. Ne tik tai mums atleisdamas, bet po to mums kaip tik Dievo gailestingumas yra ir gerumas, ir išmintis. Kitaip tariant, tas vat Dievas, kuris ne tik tai, gerai užmirškim, patakšnoja mums per petį, eikim į aludę, išgerkim, nepasakogi taip mums. Tai jeigu mes priimam jo sprendimą, susitaikom su jo atleidimu, tai po to prasideda kelionė, va tas buvimas kartu ir bandymas būti kaip Dievas. Kitaip tariant, Dievas jau tada veda, yra ištikimas, kaip Ingrida sakė, iki galo užbaigti tą pradėtą savo darbą.
Iš tikrųjų, tai aš norėčiau irgi dar reflektuoti, vat Jūrate, ką sakote, tokią prieiti kiek kitokią pasirinkdama. Dievo svajonė apie žmogų. Arba toji Dievo širdies svajonė nukreipta į žmogų istorijoje, kuri mums atskleidžiama per apreiškimą šventajame rašte. Žodžiu, yra labai didelė. Pirmiausia, Dievas svajoja, arba sakykime, turi tokį projektą žmogui, žmonijai, kad žmogus pasiektų tą maksimaliausią viso savo žmogiškumo sklaidą, išsiskleidimą, pilnatvę. Ir netgi taip galėtume sakyti, Dievas trokšta, kad žmogaus širdies turinys sutaptų su Dievo širdies turiniu. Kad mes visi panašėtume, kad žmogus panašėtų į Dievą. Žodžiu, savo sprendimais, savo, tai aišku, mes čia ontologiškai negalime apie tai taip kalbėti, bet biblinio antropologinių požiūrių taip, kad žmogus panašėtų į Dievą savo žvilgsniu į tikrovę, savo žvilgsniu į kitą, į asmenį ir taip toliau. Ir dėl to tai, ką jūs sakote, žodžiu, tas Dievas, gailestingas Dievas, radikalus Dievas. Taip, radikalus, nes šita svajonė apie žmogų, Dievo svajonė apie žmogų yra radikali svajonė. Žmogus negali savo kelio nuspalvinti pilka spalva. Tai yra arba-arba. Arba atsiversti, arba atsiversti. Nu, kitos galimybės nėra. Ir tuomet taip, mes galime kalbėti apie radikalumą ir šito klausimo jūsų galime iš tikrųjų pereiti į labai platų diskursą apie biblinę etiką. Nes jūs pažiūrėkit, biblinė etika yra labai radikali etika. Mes kartais net nepajėgėme įvardinti viso jos radikalumo. Ir tik tai redukuojame viską į tokį diskursą, kad biblinė etika, sakykime, dekalogas kaip tos etikos šerdis, kad biblinė etika yra žmogui rėmai, žmogui ribos, apribojimai, laisvių suvaržymai ir taip toliau. Bet ne, biblinė etika yra tos būtent laisvės perspektyvos atvėrimas žmogui žmonijai, nes kuomet žmogus įsipareigoja tam radikalumui, tai jisai nešasi su savimi galimybę šalia jo kitam žmogui gyventi laisvai, šalia jo kitam būti laimingam. Pačios gražiausios sąvokos. Ir dėl to, jeigu aš teisingai supratau, jūs keliate klausimą arba tiesiog reflektuojate, kad šitas Dievas reikalauja iš žmogaus. Taip reikalauja, bet šitas reikalavimas iš tikrųjų po to, kuomet mes atveriame akis ir platesnių horizontų, vat akiratyje pažiūrime į dalykus, Tai šitas reikalavimas iš tikrųjų yra dovana, nes žmogus atranda save tik dovanodamas. Ta prasme, realizuoja tą Dievo svajonę apie save, Dievo svajonę apie žmogų tik dovanodamas.
Iki šiol labiau kalbėjome apie Senąjį testamentą, bet mums krikščionims Dievas ir jo galestingumas pirmiausia vis dėlto juk atsiskleidžia per Jėzų Kristų, per jo asmenį.
Mums krikščionims viskas galiausiai į kristocentrizmą susiveda, bet tik aš nesutinku Jūratė su jūsų pastebėjimu, kad mums tarsi svarbiau yra Naujasis testamentas. Tai tikrai tik tarsi, nes mes turime Bibliją kaip visumą, turime ir Senąjį, ir Naują, ir Pirmąjį, ir Antrąjį testamentus. Ir mes negalime išsemti visko vienu arba kitu ir Naujo testamento daug dalykų mums atsiskleidžia būtent per Senąjį testamentą ir atvirkščiai. Testinumas yra visiškai aiškus. Jums vat pavyzdį pasakiau tokį konkretų, man spontaniškai kilusį su 51 psalme. Tai iš tikrųjų yra labai aiški paralelė su kryžiaus teologija.
Aš tai sakyčiau, kad tas šventraščio būtent vientisumas yra labai, labai svarbus ir sakyčiau, kad va ta inkliuzija, kurią mes turime, Dievas pradžioje sukūrė dangų ir žemę, o po to pabaigoje Dievas kūrė naują dangų ir naują žemę, tai mano galva ta inkliuzija labai gerai išreiškia, kas yra tas Dievo gailestingumas, nes iš vienos pusės pripažinti Dievo gailestingumą, tai reiškia pripažinti savo kūriniškumą, kad mums reikia to Dievo ir viskas prasidėjo nuo to, kad Dievas sukūrė dangų ir žemę, kitaip tariant viską. Ir kita vertus, Dievo gailestingumas parodo, kad viskas turės tą happy endą, turės gerą laimingą pabaigą, kad ateity mus laukia tam tikra graži perspektyva, naujas dangus ir naujoji žemė. Tai vat ta inkliuzija labai, mano galva, labai gerai išreiškia idėją Dievo gailestingumo. Nes žmogus, kuris rimtai supranta, kas yra Dievo gailestingumas, tai iš vienos pusės vat, pripažįsta, taip, man Dievo reikia, aš esu priklausomas nuo jo, be jo gyventi negaliu. Ir kažkaip tai jisai man padės iš tų mano bedų vis dėlto kažkaip tai išbristi. Kitaip tariant, nu, ateity viskas baigsis tik tai gerai.
O pavyzdžiui, na, Dievo įsikūnijimas, tai čia būtų jo gailestingumo pasireiškimas, kaip jį galėtume į kurią teologinę lentynėlę įdėti?
Čia apie viską mes galim iš tikrųjų kalbėti kaip apie Dievo gailestingumą, kadangi tas pats žodis hesed, kuris gali reikšti daug įvairių dalykų. Semantinis kampas jo yra labai platus, tai ir įsikūnymas, pavyzdžiui, pasirodė knyga, originalas prancūzų kalba, lenka ją irgi yra išvertę, Marie Dominique Philippe, apie švenčiausią mergelę Mariją. Pavyzdžiui, apie tai, kad švenčiausia mergelė Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, nekaltai pradėtoji, tai jam irgi yra Dievo gailestingumo pasireiškimas. Tai čia labai tokia plati sąvoka ir apie kiekvieną Dievo žingsnį, apie kiekvieną įvykį, tiek seną, tiek naujo testamento mes galėtume kalbėti šito aspektu, gailestingumo aspektu.
Dar sugrįžtant prie klausimo, Jūratė, jūsų apie Naująjį testamentą, prie tos minties, kurią tik Danielius išsakė apie tą inkluziją. Dievas sukūrė dangų ir žemę ir po to apokalipsėje prieškime Jonui kūrė naują dangų ir naują žemę. Pradžios knyga, ypač tie pirmieji paradigminiai skyriai, kurie esmę visą koncentruoja to, ką Biblijos tauta suvokė apie save ir apie savo Dievą, labai brėžia būtent tą gyvenimo liniją. Ir aš net drįščiau sakyti, kad per tai atskleidžiama tai, kad Biblijos Dievui besąlygiškai rūpi gyvenimas. Besąlygiškai rūpi, kad gyvenimas tęstųsi. Nes, žiūrėkit, mes visi tuos skyrius, tą scenarijų, tų pirmųjų skyrių, žinome, aišku, čia apie istoriškumą nekalbame, bet kalbame apie prasmę, žmogaus egzistencijos prasmę, Dievo pasaulio, čia Rupšys mėgsta sakyti, didžioji teologinė trilogija. Žmogus, Dievas, pasaulis ir sąsajos tarp jų. Žodžiu, mes stebime tokį dalyką, kad kuomet žmogus išgyvena savo trapumą, savo kūriniškumą, kaip Danielius sako, kuomet atsiduria toje duobėje arba atsiduria bėdoje, Dievas lenkiasi prie žmogaus. Ir lenkiasi tokiu būdu, kad kiekvieną kartą, kuomet konfliktas kažkoks vyksta didelis arba drama lemtinga, Dievas įsikiša kažkaip tai ir tekstas parodo, kad šitam Dievui rūpi gyvenimas. Pavyzdžiui, po trečios skyriaus nuodėmės, pirmosios, Javos ir Adomo, kas įvyksta? Java, kurios vardas tarp kitko Hava, asocijuosi su Haja, veiksmažodžiu, kuris reiškia gyvenimą, pagimdo Kainą, ketvirtos skyriaus pradžia. Ir tai yra bene pirmoji genealogija, ar ne, pradžios knygoje. Pirmoji genealogija, atkreipiu dėmesį. Po to, sakykime, tai, kas įvyksta tragiško, iš tikrųjų tragedija netampa, nes Dievas nededa taško, Dievas deda kablelį. Ir tekstas rodo, kad gyvenimo testinumas tęsiasi, nes toliau Jeva pagimdo, toliau vėl ketvirtas skyrius, drama Kaino, Abelio, intensyvėja drastiškai, žodžiu, ta digresija, krytis žmogaus į žemumas ir vis Dievas ateina su siūlymu naujo gyvenimo. Čia gal Danielius galėtų pasakyti, jeigu dar įdomu būtų apie tas genealogijų funkcijas, būtent pradžios knygoje, nes tos genealogijos ir yra liudijimas arba reikšmingos nuorodos į tai, kad Dievui rūpi, kad tęstųsi istorija, kad gyvenimas tęstųsi ir tada ta užsklanda mūsų Biblijos, visos Biblijos užsklanda Naujame Testamente, apreiškimo knygoje. Mes vėlgi susitinkame Dievą, kuris atveria gyvenimą žmogui jau toje radikalioje eschatologinėje dimensijoje mums krikščionims kristocentrinėje perspektyvoje. Tai iš tikrųjų ir literatūriškai, kaip sakė Danielius, ta inkluzija dangų žemė ir po to naujas dangus ir žemė, ir teologiškai yra labai graži ir labai svarbi inkluzija, nes nu, jinai byloja apie tai, kad nepaisant viso to, kas biblinėje dramoje vyksta ir nepaisant visų tų negatyvių schemų žmogaus būtyje ir negatyvių žmogaus pasirinkimų, vis tik Dievas laimės.
Gailestingumas taip pat, man atrodo, turi dar vieną labai svarbų aspektą, arba bent du dar. Tai yra toks tiesos momentas. Tiesiog Dievas, tas kultas Dievo gailestingumo, mums primena, kad žmogus yra problematiškas, toks koks jisai yra, nėra tobulas. Ir tiesiog Dievas nori, kad žmogus irgi į tai atsižvelgtų, su to pradėtų rimtai skaitytis. Ir kita vertus, Dievas kaip tik parodo, kur yra išeitis. Tai būtent jis pats, kuris turėtų būti pakviestas į kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Tai va toks tiesos momentas ir kartu vaistas nuoroda, kad turime paklusti visą tam, kas yra mums pasakyta, preikšta. Kitos galimybės nėra.
Tikrai, Danieliau, ką tu sakei, žmogus yra problematiškas. Bet yra labai įdomu, kad aš vat prisiminiau vieną atvejį, vieną tekstą iš Amoso knygos dabar, kad būtent šitas žmogaus problematiškumas, ta prasme, žmogus patiria pat save pirmiausia. Ir patirdamas pat save, išgyvendamas savo būtį, save kaip slėpinį žmogus išgyvena ir kitą, atsiveria ir Dievui. Ir prisiminiau iš Amoso knygos tokį dalyką. Amosas teismo pranašas. Labai radikalus. Va čia Jūrate labai jums gerai būtų paskaityti šitą radikalų pranašą. Labai radikalus. Visa knyga Amoso. Teisiamas žmogus, teisiama tauta. Teismas, teismas, teismas. Ir tik tai paskutinėse eilutėse pačioje pabaigoje prošvaistė. Labai nedidelė, literatūriškai, bet teologiškai labai stipri, labai gili prošvaistė. Išgelbėtas bus Izraelis. Bet sankirtyje tame Dievo ir tautos. Atrodo, kad tauta nuolatos pralaimi, nes tautos istorija yra nuodėmių istorija. Ir Dievo klausimas tarsi, ką man daryti su mano tautos nuodėmių istorija. Ir į šitą dramą, į šitą sankirtį Dievo ir jo tautos pranašas įsiveržia, įsikiša. Kreipiasi į Dievą ir sako, Jahve, tu pagailėk Jokūbo, juk jis toks mažas. Du kartus ta nuoroda yra labai stipri tenai vizijų, tokia yra sekcija, pasamosa ir viskas intensyvėja, atrodo intensyvėja, bausmė viena po kitos, Izraeliui bausmė už neištikimybę. Ir štai pranašas ten du ar tris kartus net, Jahve, pasigailėk Jokūbo, nes jis toks mažas. Žodžiu, surandamas tas argumentas, labai keistas argumentas, pasigailėk žmogaus, nes jis problematiškas. Atkreipk savo žvilgsnį į žmogų, nes žmogus visuomet yra bėdoje, o kadangi bėdoje visuomet yra begaliniame poreikyje Dievo.
Tas aspektas žmogaus problematiškumui yra labai svarbus. Ir čia būtų ta galimybė kaip tik bent pabandyti patirti tą Dievo gailestingumą, bet čia man atėjo mintis iš karto tas palyginimas iš Luko Evangelijos, iš Naujojo Testamento, kur sugrįžta tas sūnus palaidūnas, apie kurį paprastai mes esam kažkaip keistai pripratę sakyti, kad tai yra palyginimas apie tą sūnų palaidūną. Nors svarbiausias mano galva personažas, dėl kurio iš vis tas palyginis buvo pasakytas, kaip tik tas nepalaidūnas, kuris liko pas tėvą. Visada buvo su jo, bet vis dėlto pasirodo, kad pasimetė. Tai kai sugrįžta tas jauniausias sūnus, tai jisai kągi savo pasako ten kaip tikėjimų išpažinimą, kad vat nesu vertas būti tavo sūnumi, bent vienu iš tarnų mane priimk, padaryk. Ir kai sugrįžta, tai jo tėvas jam apie tai net neleidžia prabilti. Kadangi jo sūnus yra jo sūnus, nėra tarnas. Tai vat Dievo gailestingumas akcentuoja mūsų silpnybę, bet kita vertus Dievas žino, kokie yra reikalavimai iškelti būtent žmogui, kad jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, pagal Dievo panašumą ir tiesiog kitokio negali būti. Jis negali būti tarnu, kadangi jis yra sūnus. Taip ir čia žmogus tiesiog negali būti tas problematiškas, nors jisai toks yra, bet Dievas negali su tuo susitaikyti ir kaip tik tas gailestingumas, kuris yra jo širdyje ir visą tai, ką jisai mums jaučia, neleidžia mums likti būtent toje problematiškoje būsenoje ir Dievas visą tai daro, kad žmogų iš tos būsenos būtent ištraukti. Todėl vat, gailestingumas, sakyčiau, tai yra maksimalus toks Dievo humaniškumo proveržis, kada Dievas tiesiog parodo, koks turi būti žmogus ir iš savo pusės visą padaro, kad žmogus toks būtų. Įsikūnijo tapo žmoguminę 30 metų, bet visam laikui.
Mūsų pokalbio eigoje buvom lyg ir prisiminę tą žodį, kuris labai yra mums svarbus Hebrajų Biblijoje ir kuris turi priebalsinę šaknį rahm, raham. Arba rehem, ką mes verčiame gailestingumas. Ir labai įdomus faktas yra, kad senosiose kalbose, antikiniuose artimuosiuose rytuose, aš dabar tiksliai nepamenu, bet va, turėčiau patikrinti iš ties faktus, tiksliai nepamenu, bet esmė tokia, kad berods ir Jėzaus laikų aramėjų kalboje, viename tiksliau aramėjų kalbos dialekte, ta pati šaknis, rhm, ir berods kažkokiam sirų etiopų dialekte šita pati šaknis rahm buvo tikrinis dievo vardas. Raham, tikrinis dievo vardas. Kitaip tariant, tai, ką mes sakome dievas, tos tautos arba tam tikri dialektai, sakė gailestingumas. Žodžiu, gailestingumas tikrinis dievo vardas.
Kunigas Danielius Dikievičius ir daktarė Ingrida Gudauskienė mums pasakojo, kaip Dievo gailestingumas atsiskleidžia šventajame rašte. Mūsų tikėjimo protėviams gailestingumas, kaip sakė Ingrida, buvo tikrinis Dievo vardas. Gailestingumas yra svarbiausioji Dievo savybė. Po daugiau kaip 2000 metų pasakys ir popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Apstus gailestingumo. Iki kito mūsų susitikimo pamastykime apie tai. Sudieu, malonus klausytojai.
laidą Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu. Thank you.
Netrukus draugė su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.